Nos vamos hasta Fonsagrada porque este fin de semana se celebra la Feira do Botelo, que va a situar este municipio de nuestra montaña en el epicentro gastronómico de este fin de semana. Tenemos conexión directa con el alcalde. Le damos la bienvenida a Carlos López. ¿Qué tal? Saludos.
Hola, buenos días, tardes.
Buenos días, boas tardes, non, Arestora, que xa vamos camiño das dúas. Carlos, hoxe se presentaba aquí en Lugo, no Pazo de San Marcos, esta festa que lembramos de interese turístico de Galicia e que ao longo do fin de semana congrega centenares de persoas que se achegan a degustar o butelo, a degustalo, pero tamén a leválo para casa, non? É, sen dúbida, un dos produtos estrela do entroido, non?
Sí, é un produto estrela do entroido e, además, é un produto que en calquera cocido da provincia de Lugo ou de Galicia, xa pensando nas festas do entroido, non pode faltar. É importante o lacón, é importante os grelos, é importante a cachola, é importante, o máis importante, un butelo. Un cocido, un bon cocido hoy, non se pode comer sin ter ao lado un bon butelo. E Fonsagrada, pois chegamos. O destacamos, como decía Forges, e como decía Forges, no, como dibuixou Forges na súa viñeta que dá lugar ao cartel que fai honra a feira deste fin de semana, pois é o rei da montaña, no? E entonces, bueno, pues aquí estamos xa preparando todo, xa cos últimos detalles, para que o sábado poder recibir as miles de persoas que seguro que nos van a acompañar este fin de semana.
O rei da montaña, sin dúbida alguna, cantos kilos contades que se podan vender ao longo dos dous días de feira?
Bueno, calculo que entre as cuatro cárricas que hai en Fonsagrada que pasen con creces os 20.000 kilos. Nunca se pode dicir unha cifra exacta, pero visto o que pasou nestes últimos anos, he visto que xa levamos 28 anos e que ano tras ano isto vai mellorando, pois creemos que vamos a sobrepasar con creces esa cantidad. Pero claro, que non solo son butelos, é que despois están os chorizos, despois están o lacón, despois está a soá, despois están as cabezas, as cacholas, é dicir, todo en conxunto vai sobrepasar muchísimo esa cantidad de kilos.
Fálanos do butelo de ouro, porque este ano temos dous galardonados, non?
Sí, temos dúas personas que, por unanimidad, ademais, e quero destacalo porque en Fonsagrada, independientemente da ideoloxía política, cando hai alguna cousa, algún evento, algún acontecimiento, os grupos políticos todos nos poñemos de acordo, e neste caso non foi menos. Tanto o BNG como o Partido Popular, como o PSOE, pois acordamos que o Butelo de Ouro este ano pois o merecían e o debían levar pois un párroco, un cura, Antonio López Vidal, que foi o primeiro alcalde da democracia no ano 79, e tamén o que foi primeiro director do Instituto de Fonsagrada, unha extensión que naqueles tempos era unha extensión do Mixto número 2, era unha pequena delegación do Mixto número 2 en Fonsagrada, e que Álvaro, como mestre, como profesor, como primeiro director, pois axudou a poñelo en pé, e don Antonio como alcalde, pois ese apoio institucional que sempre é bom, non? E entonces os dous o merecían, e é de xustiza reconocerles aquela labor. Hai que reconocer que foron moitas as generacións que pasaron por este instituto, non? E se algo máis preciado e algo que hai que considerar nesta vida é a educación, por encima de todo, de todas as obras que don Antonio como alcalde si as fixo. Hai que recoñecerlle tamén que Fonsagrada, os 300 núcleos rurales que había e que hai, no ano 79 prácticamente estaban sin electrificación, e gracias ao traballo del e gracias á súa iniciativa, pois foi capaz de prácticamente en 4 años da súa primeira legislatura poñer a electrificar.
Os agradecemos moitísimo, alcalde da Fonsagrada, Carlos López, que nos visitase. Hoxe falaremos ao longo dos próximos días desa feira da Fonsagrada este próximo fin de semana. Grazas por estar con nós, Carlos. Unha aperta.
Pois nada, invitarlos a todos a visitar Fonsagrada.
Por aí nos pasaremos. Temos que cortar, que chegamos ás noticias das dúas. Unha aperta, Carlos.